jeg skulle vise, okay, jeg er værd at investere så mange penge i. Så jeg synes, i starten, i hvert fald de første seks, måske helt over endda, skulle jeg virkelig sådan, okay, du skal virkelig præstere flere, eller så kommer der nogle fans, eller nogle sponsorer, eller investorer, som har investeret en masse penge i klubben, der forventer, at jeg skal komme med noget produkt.
Velkommen til årets sidste afsnit af Aarhus Uden Filter, en podcast, der er skabt i samarbejde mellem AGF og GødTalk. I dag bliver det lidt anderledes end de andre afsnit, for i dag er det nemlig et brevkasseafsnit. Vi tager fat i de spørgsmål og dilemmaer, som I har sendt ind til os. Og det er heldigvis ikke noget, jeg gør alene. Jeg har et kompetent panel med mig i dag. Til at besvare spørgsmålene har jeg AGF-spillerne Michael Andersen og Sofie Vennenbo med. Og så har jeg Anne Kusk, der er frivillig holdleder for GødTalk i Aalborg. Velkommen
tak.
Til jer tre.
Tak for det.
Når man kender til AGF, så ved man jo godt, hvem I to er, Michael og Sofie. Men måske der sidder nogen og tænker, Anne fra GødTalk, hvem er hun, og hvorfor er hun med i dag? Ja. Så Anne, vil du ikke fortælle lidt om, hvad din rolle egentlig er ved GødTalk?
Jo, meget gerne. Jeg er holdleder i GødTalk oppe i Aalborg. Så det betyder egentlig, at jeg er holdleder for de hold, der er om mandagen oppe i GødTalk. De chatrådgiver, der kommer ind og chatter med unge piger. Og sikrer ligesom, at de har det godt, de her chatrådgiver, og hjælper dem i samtaler med pigerne.
Fedt. Ja, og du, Anna, er jo med i dag, fordi at GødTalk, de spiller en stor rolle i at skabe fællesskaber og støtte unge piger og generelt frivillighed, som du jo er en del af. Så du er med i dag for at kunne give lidt perspektiver og måske tage den lidt sådan mere generelt, ja. Hvor I to andre kan komme med jeres oplevelser og perspektiver fra banen og alt det udenom. Og GødTalk er også på vej til Aarhus, så det er jo helt oplagt at have en frivillig med i dag. Inden vi springer ud i spørgsmålene fra lytterne, så synes jeg, at vi lige skal lære hinanden lidt bedre at kende. Normalt plejer jeg at have fem hurtige spørgsmål med, men i dag tager vi tre, da vi lige er lidt flere. Så mit første spørgsmål det er, hvis I skulle beskrive jer selv med få ord, hvilke vil I så vælge? Hvis vi starter med dig, Sofie.
Jeg tror, jeg vil sige engageret og omsorgsfuld.
Ja.
Jamen, jeg vil beskrive mig selv som energisk, impulsiv og et positivt menneske. Elsker at smile, elsker at gøre folk glade og have det sjovt.
Og jeg tror, jeg vil beskrive mig selv som glad og smilende. Og så generelt, så tager jeg sådan tingene ret roligt. Ja.
Det andet spørgsmål. Hvad er noget, I har lært om jer selv det seneste år, som I ikke vidste før?
Jeg kan godt tage den. Altså, jeg vil sige, det sidste år har været lidt turbulent. Professionelt, vil jeg sige, for os. Jeg har oplevet en modgang, og ja, jeg har også fundet ud af, at jeg er meget følsom, tror jeg. Virkelig mange følelser, der ligesom har påvirket mig negativt, hvor jeg ligesom skulle samle mig selv op. Gik langt uden at score et mål, for eksempel. Det var utrolig hårdt. Jeg troede ikke, at det ville gå mig så meget på, og ikke at score et mål i mange, mange måneder. Så det har været hårdt, men også dejligt at være på den anden side igen, og ligesom at opleve sådan en modgang. For det var ikke sjovt, hvor alle mennesker skulle kommentere på, hvornår scorer du egentlig?
Ja,
det ved jeg ikke.
You tell me.
Det har været, på en eller anden måde har det været rart nok at opleve sådan en slags modgang, trods alt. Jeg kan godt lide at score mange mål, men ja, det vil jeg nok sige lidt. Og også lidt følsom.
Ja.
Det er et svært spørgsmål egentlig, men noget jeg egentlig sådan har lært, også sådan de seneste år, sådan helt generelt, også i forbindelse med mit arbejde på GødTalk, det er, hvor vigtigt det er, at man sådan har nogen, der lytter på en, og hvor vigtigt det er, at man også kan lytte på andre. Og jeg øver mig i, at hvis der er noget, der sådan fylder for mig, at jeg så får det sagt højt og delt med nogen, og det gør det også meget lettere for mig, at jeg ved, at jeg har nogle mennesker omkring mig, der ligesom griber mig og klar til at lytte. Og det bliver jo også bekræftet hen på GødTalk, hvor vigtigt det er, at der er en, der tager sig tid til ligesom at forstå en og lytte for det, der lige fylder for en.
Hvad er det,
jamen, jeg er jo lige kommet hjem fra et ophold i udlandet, hvor det har været mega spændende, men også mega hårdt. Så jeg tror, det jeg har fundet ud af, er hvor stor en styrke det er for mig faktisk at have noget ved siden af fodbold. Hvor meget det hjælper mig ikke kun at fokusere på, hvordan det går til træning, eller hvordan jeg præsterer på fodboldbanen, men at jeg har noget andet at koble fra til. Og det egentlig gør, at jeg kun bliver bedre på fodboldbanen.
Mm. Ja. Og det sidste spørgsmål. Hvilken slags musik eller podcast lytter I til, når I har brug for at slappe helt af?
Jeg har jo svært ved at finde tid til det, vil jeg sige. Nu har jeg to små unger, der løber rundt derhjemme og sådan noget, så det er jo lidt svært at sætte sig ned og lytte til en god omgang podcast eller noget musik, eller hvad det skulle være. Men hvis jeg skulle lytte til noget musik, så er det jo klart sådan noget dansk hip-hop rap og...
Ja.
Og hvis ikke sådan noget amerikansk R&B, jeg godt kan lide også, men ja.
Ja, det er svært, når det er Popsi og Krille måske, der
fylder lidt. Ja, det er træt af det, men, men det kører ud af derhjemme.
Mm. Jamen, der er
jamen, det er heller ikke særligt tit, jeg bare ligger mig ned og hører et eller andet for at slappe af, men tit, hvis jeg kører bil eller et eller andet, så som jeg også nævnte inden vi gik i gang, jeg hører ikke så meget podcast, men hvis jeg skal høre noget, så er det faktisk noget Sara Monopolet.
Mm.
Så det passer jo meget godt til dagens tema.
Ja, lidt inspirerende.
Ja.
Hvad med dig, Anne?
Og jeg tror også, jeg sådan hører meget forskelligt musik. Nu er jeg jo fra Aalborg, så jeg lytter til Fries Before Guys. Ja, og så kommer nok også lidt an på, hvad man skal. Sådan, hvis man skal noget så kedeligt som at rydde op, så er det fedt nok at have noget musik, man sådan kan gå og danse til eller sådan et eller andet. Så tager det dobbelt så lang tid, men det er hyggeligt.
Mm. I dag skal det jo handle om spørgsmål og dilemmaer, som lytterne og fansene har stillet os. Normalt ved folk faktisk ikke, hvem der er gæster i podcasten, men det har de fundet ud af den her gang, hvor vi har afsløret det i appen. Og jeg skal love for, at der, som jeg også sagde til, at der er virkelig blevet stillet mange spørgsmål. Næsten 200, så jeg har været i gang med at håndplukke nogen. Så kæmpe tak til dem, der har skrevet først og fremmest. Men er I klar, for vi bare springer ud i det?
Klar.
Mm. Det første spørgsmål kommer fra Anna, som spørger, hvordan er det for jer at skulle være med i sådan et afsnit her? Man kan sige, i forhold til, det er jo lidt anderledes end en kamp eller et pressemøde, så man kan sige, i dag skal I sidde og reflektere over lidt flere personlige ting end spillet.
Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, jeg har også glædet mig til at respektere nogle ting, man ikke er vant til at snakke om. Og det er heller ikke særlig tit, man snakker højt om nogle af de ting, man enten har gået igennem, eller går igennem, eller hvad man har lært. Og så glæder jeg mig også til at høre mange af lytternes spørgsmål. Jeg tror, det er nogle gode spørgsmål, så jeg glæder mig også til at besvare dem. Mm. Og lære jer at kende os. Det er også fedt, så det glæder jeg mig også til.
Mm. Jamen, hvad tænker
jeg? Jeg synes også, det er spændende. Det bliver hyggeligt, og det bliver sjovt at høre, hvad folk... gerne vil spørge om og gerne vil høre fra os, og så det bliver sjovt, tror jeg.
Ja, meget enig. Mm. Jeg glæder mig rigtig meget.
Mm. Er der noget grænseoverskridende sådan, i at skulle sidde og svare på den her måde? Nu tænker jeg i hvert fald sådan, særligt med jer som fodboldspiller. Eller er det okay?
Jeg synes, det er okay, for at være helt ærlig. Jeg prøver så meget som muligt at være mig selv, hvor end jeg er. Om det er foran TV'et, eller om det er et podcaststudie, eller hvad det er, så prøver jeg bare at være mig selv. Og så hviler jeg egentlig forholdsvis meget i det. Så jeg synes egentlig, det er en rar ting, og ja, jeg synes ikke, det er så grænseudskridende igen.
Mm.
Jeg tror, jeg har det meget på samme måde, men det er jo ikke sådan noget, jeg er sindssygt vant til på den måde. Altså, så meget medieomtale er der jo ikke for kvindefodbold, men det her, det er jo meget stille og roligt, så jeg, det er ikke noget, jeg sådan er på den måde nervøs over.
Nej. Det andet spørgsmål, det kommer fra René. Og han skriver, kan I prøve at sætte lidt ord på dilemmaet mellem loyaliteten til ens barndomsklub og ens egne ambitioner? Og der hvor jeg sådan tænker, fordi man kan sige, det er jo lidt kort, det er måske også det her med, at på et eller andet tidspunkt, for sådan at blive ved med at udvikle sig, så bliver man jo også nødt til måske at rykke til en anden klub, selvom at man jo også rykker fra dem, der har været der siden dag et, vil jeg mærke. Hvordan har det været for jer sådan i jeres unge år?
Altså, jeg tror, for mit vedkommende har det været nogle meget naturlige skridt, fordi jeg kommer fra en meget lille by, og det er sådan, hvis man ligesom skulle op i niveau, så skulle man videre, og så skulle man op i niveau igen, og så skulle man videre. Så der har ikke været sådan en mulighed for at blive i den klub undervejs. Og så har det været meget sådan noget talentudvikling, man er kommet ind under, som klubben selv indstiller en til. Så på den måde har det været meget sådan en naturlig overgang, at klubben egentlig har hjulpet en videre til det næste skridt, man skulle til. Ja.
Det er også meget det samme, faktisk. Jeg kommer også fra en lille by uden for Aarhus, og der er det også meget naturligt. Hvis man er god nok, så ryger man meget hurtigt videre. Og min ambition har altid været, og jeg vil altid gerne være professionel fodboldspiller. Det har altid været min drøm, og så var det meget naturligt for mig at tage skridt hurtigt, så jeg ligesom kunne blive matchet på højst mulig niveau. Så jeg kom med nogen, der var bedre end mig selv, for ligesom mig selv at kunne blive bedre. Så heldigvis havde jeg en far, som var meget, og mor, for den sags skyld, der var meget hård ved mig på den måde. De vidste også godt, at jeg skulle videre hurtigst muligt, for ligesom at kunne udvikle mig. Så ligesom Sofie, så er det meget naturligt at tage skridtet videre.
Mm. Er der noget i, sådan, som man jo ser nogle gange, hvis man scorer mod ens gamle klub eller andet, så er der jo nogle spillere, der ikke sådan altid jubler, eller i hvert fald holder det lidt mere sådan afdæmpet. Hvordan er det egentlig? Altså, er det af respekt, eller har man lidt det der med, når man spiller mod nogen, hvor man har spillet før, at så gør man ikke lige det helt store show ud af det?
Ja, det kommer vel nok an på, hvad den ens forhold er til den gamle klub. Jeg har ikke selv prøvet at spille med en af mine gamle klubber, fordi det er ligesom i nogle lavere rækker. Men jeg kunne da forestille fra mit eget synsvinkel, så har jeg været glad for at være i de klubber, jeg har været i, så jeg tænker, at det ville være respekt, hvis... Nu er det ikke så tit, jeg scorer, men...
Hvad tænker du?
Jamen, jeg har jo prøvet at juble mod min tidligere klub. Jamen, nogle gange er det også svært, fordi jeg elsker også klubben, jeg spillede lige før. Jeg elsker at spille i Midtjylland på den måde. Det var også fedt, men det var også fedt at score for AGF. Så nogle gange så er det svært at styre ens følelser, fordi man bliver jo oprigtig glad over at score, det er klart. Og synes jeg bare, det er stort, hvis man kan og har overskud til at vise respekten over for sin tidligere klub. Hvilket jeg ikke havde på det tidspunkt. Jeg havde slet ikke overskuddet til at ligesom at juble afdæmpet. Men nej, det var helt vildt. Men så igen enig. Men nej, jeg ved det ikke. Jeg synes, man skal juble, når man scorer. Men jeg kan også godt forstå, hvis man ikke jubler.
Jamen, det er også meget enig. Man skal være glad for det, hvor man også man scorer for ens hold. Det er jo også det, der betyder noget. Så selvfølgelig må man gerne vise noget emotion omkring det også.
Det er også bare det der, hvis ens egne fans, altså hvis man scorer for AGF og ikke jublet lidt pludselig, så tror jeg også, de vil være lidt provokeret af ikke jubler for deres hold.
Ja.
Så det er sådan, du skal jo også juble.
Præcis.
På en anden måde.
Og lidt sådan en, holder du stadig lidt med dem?
Ja,
eller
kan aldrig gøre alle tilfredse, så det er sådan, det er jo svært, men jeg synes klart, man skal juble, når man scorer.
Ja. Jeg tror, jeg vil blive så overrasket, hvis jeg scorede et mål, at jeg slet ikke ville nå at reagere.
Hvad skete der? Anne, hvad tænker du sådan, man kan sige, fordi som I også siger, for jer har det jo været naturligt i forhold til talentudvikling, at man sådan er gået videre, men det er jo også nogle valg, man skal træffe, og det er jo heller ikke altid, at det går ligesom man gerne vil have det. Hvordan er det for de unge mennesker, der sådan skriver ind til jer?
Ja, altså vi møder jo også mange unge mennesker, der står over for mange, mange valg. Det gør man jo i ens ungdomsår. Og også unge mennesker, der sådan har en masse tvivl og usikkerhed forbundet op med de her valg, man skal træffe. Og det er jo helt normalt. Det er også noget, vi prøver at minde dem om, at det er okay at føle usikkerhed. At det skal man faktisk gøre, og som regel, hvis man sådan tør at tro på noget, jamen så lærer man også en masse af det. Og så igen det der med sådan tilvalg og fravalg, og minde sig selv om, at jamen, når man fravælger noget, så tilvælger man jo også noget andet, og det også er sådan en god påmindelse til sig selv. Mm.
Kunne du mærke, Sofie, da du tog til udlandet, at der også var noget usikkerhed forbundet med det?
Om 100%. Altså, det var jo mega grænseoverskridende at skulle forlade alt det, man kender. Og jeg tog jo først til Belgien og senere til Tyskland, og det var jo bare svært også med sproget, og niveauet var højere, og sådan, der er bare mega meget usikker forbundet med både det, at man skal fungere socialt i et land, hvor man ikke altid forstår, hvad de siger, og prøve at finde sin rolle i det. Heldigvis havde nogle mega søde holdkammerater, så det kom rimelig hurtigt, men sådan, så er de jo også bare dygtigere, og usikkerhed om, man kan være med på det niveau, og sådan, så det oplever det helt klart. Mm. Men man finder også ret hurtigt sin rolle i det, og det var også bare mega fedt at prøve det af.
Ja. Ja. Og hvad med dig, Michael? Altså, man kan sige, ved herrespillere, der er jo også i hvert fald nogen, hvor vi er sådan op i virkelig høje beløb, når man sådan bliver solgt. Er det noget, der fylder? Og sætter med, at du bliver ligesom, din person bliver købt, og så kommer man til en klub, og jo egentlig skal levere og vise, der var en grund til, at I hentede mig. Hvordan er det? Altså, kommer der et pres, uden man måske tænker alt for meget over det?
Ja, det kan jeg jo. Det er der jo 100%. Nu bliver jeg jo købt forholdsvis dyrt til AGF i sin tid. Jeg kunne også godt mærke, at der var et pres udefra, hvor folk forventede, at jeg skulle vise, okay, jeg er jo værd at investere så mange penge i. Så jeg synes, i starten, i hvert fald de første 6, måske helt over endda, skulle virkelig sådan, okay, du skal virkelig præstere flere, eller så kommer der nogle fans, eller nogle sponsorer, eller investorer, som har investeret en masse penge i klubben, der forventer, at jeg skal komme med noget produkt, der viser, at jeg skal være pengene værd. Så det var svært. Men så fandt jeg så ud af, at i sidste ende, det er jo ikke min skyld, at jeg bliver købt for så mange penge. Det kan jeg ikke bestemme. Og så prøvede jeg bare at spille min fodbold og forsøgte at nyde fodbold også. Og så alt derude udenom, det er ikke noget med mig, ikke? De har heldigvis betalt pengene, så er der ikke... nej, men jo, selvfølgelig er der et pres udefra. Men jeg synes egentlig, jeg har håndteret det fint efter i hvert fald det første år, hvor jeg lige skulle vende mig til, at nå, var jeg så mange penge værd? Det var lidt vildt.
Ja, for det må jo også være sådan lidt skræmmende at kunne sige, okay, det var det her, vi landede på for mig. Altså, det er jo mange penge.
Jo, men det kan det være. Jamen, jeg tror faktisk, det værste var, at det var sådan, da jeg skulle læse om det, det var sådan, nå, hold da op, har de givet så mange penge for ham? Altså, wow, var han så... altså, han er da slet ikke det værd. Altså, sådan, det var, ja. Altså, det var lidt sjovt, og det var lidt svært at være i til at starte med det der. Nå, okay, det var så mange penge, de betalte for ham, du ved. Men heldigvis har der ikke blevet snakket så meget om det siden det, så det betyder, at jeg gjorde en anden rigtigt.
Ja. Er det noget, man... Nu spørger jeg selvfølgelig jer begge to, som spiller. Er det noget, man snakker om, det der med, når man skifter klub?
Altså, hvad for...
Altså, om... Ja, at man bliver solgt eller købt. Altså, at der er nogle beløber indblandet.
I kvindefodbold ikke så meget. I hvert fald ikke de steder, jeg har været. Der er det primært, at man går på en fri transfer. Så det er ikke så ofte, at der er nogle store pengebeløber involveret der. Så det snakker vi egentlig ikke så meget om, nej.
Nej.
Det må være lidt anderledes over i jeres omklædningsrum.
Ja, men altså, jeg synes faktisk ikke, vi snakker så meget om det igen. Altså, jamen, der er bare, at jeg tror, vi forsøger ligesom at blokere alt det der uden for vores omklædningsrum. Selvfølgelig bliver der snakket en gang, vi bliver snakket penge og økonomiske ting, men vi forsøger bare ligesom at holde fokus på, at vi skal gøre det, vi kan gøre noget ved, og det er at vinde så mange kampe som muligt. Men det er klart, hvis der er en, der bliver købt ind for mange penge, så ved vi også godt, okay, nu skal jeg også til at vise noget. Så en gang man bliver der snakket om det, men vi forsøger også at være holde det ude sådan, væk fra vores inner circle.
Ja. Ja. Henrik spørger, hvordan holder I ferie for AGF, og hvordan balancerer I det med at lade op og holde formen ved lige? Jeg kan sige, nu er det jo snart jul, men jeg tænker, at det er jo faktisk noget, der sådan gælder generelt, når man er elitesportsudøver, at man skal træne, man skal selvfølgelig også passe på sig selv.
Jamen altså, jeg har jo virkelig et skønt syn på det der, fordi jeg synes jo også, altså, nu har vi jo 3-4 ugers ferie, og jeg synes virkelig, at man skal lave så lidt som muligt. Ikke fordi man skal komme tilbage i dårlig form, men også mentalt, det der med at lade op mentalt, det er så vigtigt, at bare kunne slukke for fodboldspillerdelen af mig i hvert fald. Fordi hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg aldrig på 100% tilbage fra ferien. Så jeg synes, det der med at kunne slukke for fodboldspilleren så godt, så kan du godt løbe nogle ture og sådan noget, og holde dig i gang, så du holder en vis form for grundform i orden. Men jeg synes også, man skal kunne slukke for det der mindset, at man altid skal blive bedre, altid skal køre på, for ellers så kommer man bare død i det. Det gør jeg i hvert fald. Og det har jeg også fundet ud af med årene, at det er vigtigt for mig at kunne slukke og lave nogle ting, jeg ikke normalt kan lave i ferien. Og det er klart, nu har jeg også en familie, og vi kan godt lide at rejse lidt rundt og lave ting, og så tage ud og se fodbold på tidspunkt, og bare lave nogle ting, der lige kan gøre, at jeg kommer 100% tilbage fra ferien, i hvert fald mentalt. Så det er i hvert fald mit syn på det.
Mm. Jamen, lad os
vi. Der tror jeg, vi er lidt modsætninger, faktisk. Ikke fordi jeg vil også gerne slå fra, sådan rent mentalt fra, og tænke på fodbold, og tænke på det pres, og sådan, men vi har fungeret slet ikke, hvis jeg ikke træner, og får, altså sådan, jeg holder mig ret strikt til det program, jeg får, og skal gerne ud og løbe vis antal gange om ugen, og sådan, det trives jeg bare bedst i, og det er sådan, ja, forbrændt noget krudt af, og så er jeg klar på alt det andet sjove, og hvad der nu ellers skal ske bagefter. Så der har jeg har ret meget brug for at holde det der ved lige,
ja.
Og vide, at jeg kommer tilbage i god form. Ja.
Ja. Og jeg tror også, den største del af holdet og truppen har det på samme måde, som du har.
Ja.
Altså det tror jeg. Nu er jeg bare sådan, jeg kan godt lide, at i stedet for at løbe 10 km, så vil jeg hellere spille 2 timers padeltennis.
Ja.
Bare for sådan, og det synes jeg er sjovt.
Ja.
Men jeg tror, størstedelen har ligesom dig, at de gerne vil... Vi har selvfølgelig et program, vi skal følge, og en vis struktur, som vi også skal holde os indenfor. Men hvis det stod til mig, så var jeg langt heller bare lige spille 2 timers paddel hver dag, frem for at løbe 10 ture eller sådan noget.
Ja, men ordet struktur tror jeg er meget rammende. Altså jeg er meget struktureret og sådan, kan meget godt lide at have de der rammer. Men jeg kan også sindssygt godt lide at spille 2 timers paddel.
Ja.
Altså så det gør jeg også, men... Men jeg holder også mit træningsprogram og sørger for, at jeg kommer tilbage i så bedst mulig form, som jeg nu kan. Ja.
Hvad tænker du, Anne, når du nu siger både hører spørgsmål, men også de ting, de sådan snakker om?
Ja, altså det jeg sådan ligesom tænker først, det er jo sådan den der balancegang, som jeg også begge to sætter lidt ord på, man jo på en eller anden måde skal finde, og den kan være mega svær at finde, også når man er ung og står... Ja, jeg står over for sådan, ja igen, som vi snakker om før, mange valg, også pres, samfundspres, udseende, skole, venner, alt det der, familie, ikke? Så det med at finde den der balancegang, sådan, hvornår presser jeg mig selv for meget, og hvornår har jeg brug for en pause, og hvordan får jeg så fundet den her pause, og hvad virker for en selv? Det er jo også meget individuelt, som I også sætter ord på begge to, ikke? Hvad der sådan virker for jer. Så noget vi sådan... Ja, snakker meget med dem, der skriver ind til GoalTalk om, det er jo der med sådan, hvad finder du ro ved? Hvad kan du godt lide at lave, hvis du lige sådan har en halv time, en time for dig selv? Og så prioriterer det i en travl hverdag, som jeg sådan forestiller mig, I begge to i den grad har.
Ja. Ja. Jamen, I hører mig heller ikke sige, at jeg står 4 timer nede i fitness hver dag i min juleferie. Det er slet ikke der, vi er. Men altså sådan, det er helt klart en balance, og det er jo sindssygt individuelt, som du siger. Så det er jo også bare mega vigtigt at lytte til sig selv og husk at være sammen med alle de mennesker, der er omkring en i den periode, hvor man virkelig har tid til det. Og sådan, så er der også alt muligt andet, eksamenslæsning og sådan nogle ting, der også skal være plads
lige
til.
Lige præcis, ja.
Ja.
Mm.
Ja, fordi det kan man sige, det er jo også lidt sådan forskellen på jer, at du har jo også studie ved siden af.
Mm.
Ja, hvordan er det, når man så også skal balancere det oveni?
Jamen, jeg læser jo til tandlæge ved siden af, og det synes jeg er fedt, altså fordi jeg, som jeg også sagde i indledningen, altså jeg har fundet ud af, hvor meget det betyder for mig at have noget ved siden af fodbold at gå op i, hvor jeg kan få hovedet et helt andet sted hen. Men det sætter selvfølgelig nogle krav til, hvordan man skal prioritere sin tid. Men det har jeg aldrig haft de store problemer med at finde tid til. Så det er egentlig ikke sådan en stor udfordring for mig. Selvfølgelig er der noget i forhold til eksamenslæsning og sådan nogle ting, hvor det er rart, når det ikke lige rammer oveni fodbold. Men ja, det har jeg har bare altid været vant til det, så det finder jeg en eller anden vej i. Ja.
Hvad med dig, Michael? Er det noget, der... Altså, man kan sige, nu siger du også selv, at du er en travl herre og med børn derhjemme, men tænker man nogle gange over, hvad så, når fodbolden er slut? Fordi det har jo en biologisk udløbsdato.
Ja, ja, så jeg kommer jo nærmere og nærmere, føler jeg jo. Så jeg har også begyndt at reflektere over, hvad jeg ligesom gerne vil efter karrieren. Altså, der, jeg tror jeg faktisk, jeg bruger rigtig meget energi på, og ligesom at reflektere over, hvad, nå, kunne jeg godt være god her? Synes jeg, kunne, synes jeg det her ville være sjovt, eller synes jeg, det er tredje eller fjerde. Jeg har mange overvejelser omkring, om jeg skal blive inden for fodboldverdenen, eller om jeg skal prøve noget helt andet. Så det er også spændende, fordi jeg glæder mig også til den... til den del af, når jeg stopper. Fordi at jeg tror også, det kunne være spændende, det der med at networke, og det der med nye mennesker, og på en eller anden måde komme ud i den her fodboldboble, fordi den er så unik, men også bare nogle gange så belastende, fordi at det er bare ikke den rigtige verden, på den måde. Så jeg glæder mig til at møde rigtige mennesker, hvis man kan sige det. Ligesom bare at blive klogere på mig selv også, for jeg tror også, jeg har meget mere at byde på, end at kunne være fodboldspiller.
Mm. Er der noget, hvis jeg et skud for hoften, hvis du skulle lave noget andet i morgen, hvad skulle det så være?
Nå, jamen, jeg har jo ikke særlig meget tid til at forberede, så jeg vil nok blive inde på fodbolden, der jeg har min ekspertise, men ja, sådan noget, bare lidt noget helt andet. Altså efterskolelærer, tror jeg faktisk, jeg kunne være, ikke fordi jeg skal stå og rose mig selv sådan mega meget, men jeg tror, jeg kan være en god efterskolelærer, fordi jeg elsker at snakke med unge mennesker og hjælpe dem på vej, og ja, jeg synes, jeg er god til at komme i øjnene med dem og kommunikere og ikke sådan også have det sjovt med dem på en anden måde. Og så kunne du være sådan en fodboldtræner på en fodboldlinje. Kunne også være fedt. Men der er heldigvis lang vej nu, så jeg skal lige overveje et par gange, men det kunne også være fedt, tror jeg.
Mm. Anne, du er jo frivillig. Ja. Hvad laver du ved siden af?
Jeg har sabbatår lige nu. Ja, og satser på, at jeg skal studere næste år. Ja. Mm. Så jeg arbejder i børnehave.
Ved du, hvad du vil studere?
Jeg vil gerne læse psykologi. Ja, så det er min plan.
Spændende.
Ja.
Det er spændende.
Lige præcis, ja. Det synes jeg også. Ja. Ja. Så det satser jeg på at kan starte til, til næste sommer.
Mm. Fedt nok.
Ja.
Fedt. Nana spørger, har I nogensinde fortrudt at vælge sporten frem for f.eks. skole, et job eller kærlighed? Ja, jeg forestiller mig i hvert fald med jer, at der er mange ting, man må sige nej til undervejs. Så har I oplevet, at I har fortrudt det?
Vil du starte?
Jeg har aldrig nogensinde fortrudt det. Aldrig nogensinde. Jeg tror også kun, jeg har haft én ting i hovedet, dengang jeg var bitte. Det var at blive fodboldspiller. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg er i dag. Selvfølgelig er der nogle ting, man har sagt farvel til. Der er mange barndomsvenner, der er gået tabt, fordi man bare lever to vidt forskellige liv. Og jeg er blevet til at tage ind til AGF i en tidlig alder, der gjorde, at jeg ligesom mistede kontakten til dem i folkeskolen. Og det er jo kammerater, som jeg havde ønsket, jeg stadig havde kontakt til i dag, men det har jeg nok ikke så meget. Og så er der jo selvfølgelig også det sociale i forhold til fester og sådan nogle ting, som man selvfølgelig har sagt nej til, men det ved jeg ikke om, hvad er fravalgt. Det synes jeg egentlig er fint nok. Men jeg tror, det sociale er måske det, der er gået mest glip af i forhold til ting, der er sket i weekenderne, for der har du bare altid haft kamp. Så det har været svært. Men jeg var aldrig nogensinde fortrydet det, fordi at jeg er det sted, hvor jeg gerne vil være. Og det er egentlig fint tilfreds med.
Mm. Jamen, jeg fortryder det overhovedet heller ikke. Det er egentlig ikke, fordi jeg altid har vidst, at jeg bare skulle leve af at spille fodbold. Ja, leve af det, det gør jeg jo sådan set heller ikke, men i hvert fald spille fodbold og tjene penge på det. Det har jeg ligesom bare taget sådan hen ad vejen, og taget de valg, jeg synes, der har føles rigtigt i maven. Og det, ja, så har der været nogle fravalg hen ad vejen, men jeg synes aldrig, det har været noget, som har været så store fravalg, at det fodbold ikke har talt op for det. Og socialt, ja, familie siger nej til fødselsdag og sådan nogle ting, men jeg har bare altid været så heldig, at den største del af min sociale omgangskreds også spillede fodbold, og havde så stor forståelse for det. Og min familie er mega støttende, og aldrig har været sur over, at jeg skulle spille en fodboldkamp, når de holdt et eller andet. Så på den måde, så synes jeg ikke, det har været noget, jeg har haft grund til at fortryde.
Mm. Jeg tænker, der var for jeg også, vi lavede, der snakkede vi blandt andet lidt om det her med venner og sådan de sociale liv, med at man nogle gange lærer nu siger jeg ikke på den hårde måde, men det der med, hvem ens rigtige venner egentlig er, og hvem er det, der ikke bliver sur over, at man melder afbud for femte gang til en fødselsdag. Anne, hvad tænker du sådan i forhold til de unge, det der med, at man ligesom skal lære at hvile i, at det er okay? Altså, du kan jo ikke være venner med alle i hele verden. Hvordan... Er det noget, I mærker? Præcis.
Ja, netop i den grad. Altså, også som I sætter over på, der er nogle fravalg, og dem skal man jo på en eller anden måde hvile i, og det er så meget nemmere sagt end gjort, men sådan se, om man kan hvile lidt i, at lige i øjeblikket, der tilvælger jeg noget andet, og så skal det nok komme, måske også ja, det, man har fravalgt, men måske også nogle andre ting, som man får med af læringer osv. Og så tænker jeg også, det er jo også noget med at spørge sig selv sådan konkret med sport, jamen hvad giver det mig, og hvorfor kan jeg godt lide det? Ja, og så kan man skrive det ned og have det med i sin taske, hvis man bliver lidt usikker nogle gange, eller på sin mobiltelefon eller sådan noget. Mm.
Hvad så, hvis man sådan vender den om? Mm. Det der med, hvis der nu er nogen, der lytter med, som ikke selv dyrker sport, men har de venskaber, hvor det er på den måde, at det måske er dem, der bliver ved med at få afbud, eller ja. Dem, der ikke føler, at de kan være sammen. Hvad kan man gøre der som ven eller veninde?
Ja, det er jo mega svært. Altså, det er jo svært at blive afvist, eller ikke føle, at vedkommende har tid til en. Det er jo noget med at tage snakken og være ærlig omkring, at det faktisk gør mig lidt usikker. Man kan jo godt blive usikker på, om personen vil venskabet. Som regel vil personen godt, men har bare ikke tid. Så det er jo noget med at være åben igen, det der med sådan at sige højt, hvad der ligesom fylder for en. Og så som regel er der jo god forståelse ja, begge veje omkring, at der er andre ting lige at se til. Og så er det jo noget med at få aftalt nogle aftaler sådan langt ud i fremtiden, så man har noget sådan begge to at se hen imod. Man kan gøre det på den måde. Mm.
Er det noget, I har gjort af, eller nu siger jeg skænket en tanke? Med de venskaber, I har haft, der ikke har været ind i den her boble, og kan relatere til det hele?
Altså, ja, det synes jeg, jeg har gjort mig erfaringer med nogle gange, men jeg synes, at fra mit perspektiv har det altid været vigtigt for mig, så når jeg havde tiden, og så at huske at række ud til dem også, fordi at man jo netop ikke altid kan være med til den fødselsdag, de holder, eller... Ja, hvad det nu kunne være, har træning den dag, de lige har spurgt, om man kunne ses eller et eller andet. Så at det er vigtigt, at man, ja, som du siger, får lavet en aftale, at man så rækker ud og er sådan, jeg har tid på det her tidspunkt, kan du ses der? At man husker dem den anden vej.
Mm. Hvad tænker du, Michael?
Jamen, jeg tænker, at det var måske mit problem. Der gjorde jeg måske, jeg tabte kontakten til dem, dem i folkeskolen der, fordi... Jeg havde så travlt, og når jeg så havde fri, så ville jeg bare gerne være sammen med min familie. For jeg er jo så stor familiemenneske, og nogle gange kan jeg også godt lide bare være med mor og far. Altså det var for mig, det var bare at slappe af og blive forkælet og bare hygge sig. Det kunne jeg også godt lide. Og jeg følte bare ikke, at jeg havde tid til begge ting altid, fordi jeg er altid i kamp om lørdagen, og så kommer du hjem, og så er der jo kun søndag, der er fri, og søndag hjemme ved min familie, det er noget af det bedste, jeg ved. Så det synes jeg var, det var prioriteten for mig. Men ikke sagt, men jeg kan sagtens ringe til dem i dag og sige, hey, kan vi lige tage en kop kaffe? Men ja, det er igen, det er jo tid.
Ja. Men det er sjovt, det der med nu, jeg har også selv dyrket sport på elite-niveau, og alle mine tætte venskaber i dag, det er også folk, jeg har spillet håndbold med, eller sådan... Dem, der sådan har kunne relatere til, hvordan det var engang, fordi vi var jo sammen om at melde afbud, eller ja, sige, jeg kan ikke være med til den her fest. Og der var jo altid nogen, der var sådan, I skal også bare altid træne, eller sådan, I kan ikke komme. Men hvor sådan, det kan man godt bare mærke i dag, at man bliver måske også bare tættere med dem, som man er i den der boble med, ja, som du også siger.
Ja. Men altså størstedelen af mine tætte relationer er også nogen, der er inden for sporten selv, og ikke nødvendigvis fodbold, men så gymnasieveninder, der har gået i samme sportsklasse som mig, har haft en eller anden form for sport, de har dyrket, så de også har altså kendskab til den der følelse af at skulle sige fra til nogle ting, og ikke altid vil, ja, være med til det, man måske har lyst til, fordi man skal træne. Men også veninder, som ikke har noget med sport at gøre overhovedet, men hvor man bare har mærket den der respekt fra start af, at de sådan, synes bare, det er pisse sejt, at man har noget, man går op i, og At de bliver ikke fornærmet over, at man melder fra, fordi de ved, at man husker dem den anden vej rundt, når man så har tiden.
Mm.
Ja.
Det tænker jeg også er en vigtig pointe, det der med at finde nogen, man kan spejle sig i. Der er også en anden forståelse i de venskaber, og dermed ikke sagt, at man ikke skal dyrke dem, der ikke lige dyrker sport, men det kan være rart også at have nogen, man sådan er lidt ens med, mm-hmm. især når man har den hverdag, I har.
Mm-hmm. Helt sikkert, men mm-hmm. det kan også være mega befriende faktisk at have nogen, der slet ikke
det kunne jeg godt forestille mig.
Går op i, hvordan du er som fodboldspiller, ja. Eller de faktisk ikke engang ved, hvordan de skal spørge ind til fodbold, fordi de måske slet ikke ved noget om det, ja. Eller at de er ligeglade med, hvordan du præsterer, eller hvordan dit hold præsterer lige nu.
Ja.
Altså det kan faktisk også være mega befriende.
Nærmest et pusterum.
Ja, lige præcis. Ja. At det, der kan man bare være Sofie, som Sofie nu er, at der behøver jeg ikke være fodboldspiller.
Nej.
Altså det er også befriende.
Det giver god mening.
Ja. Mm. Så det er rart at have en balance.
Ja.
Hvordan er det for jer, det der med, når man er lille, så er det jo typisk forældre og venner, der kommer og hæpper på en. Men i dag er der jo bare sådan et kæmpe ydre pres for at præstere, fordi der er nogen, der følger med og gerne ser, at det går godt.
Jamen for mit vedkommende, så prøver jeg ligesom at holde lidt fra hinanden på den måde. Fordi at jeg kan ikke have Facebook eller sådan noget, eller Twitter eller X, hvad det hedder endnu. Fordi jeg kan ikke, der kommer simpelthen for mange kommentarer fra alle mulige fans, eller tællinger om en selv, eller om ens hold, eller og alt muligt. Og det påvirker mig negativt, hvis jeg konstant skal læse ting om mig, om det er positivt, det ved jeg ikke, eller negativt. Det betyder ikke så meget, men det er bare det der med, at jeg prøver ligesom at slette det. Altså det eneste sådan, sociale medie, jeg har, det er vel Instagram. Og der synes jeg godt kan sådan, have holdt det adskilt fra hinanden. Så jeg har jo slukket for AGF's sociale medie, så det kommer ikke op på min feed, fordi jeg prøver ligesom bare sådan en tid, så jeg ikke selv læser ting om mig eller om holdet, for bare at kunne sidde på Instagram og bare scrolle, og uden at ligesom, der stod lige noget om mig, sådan, eller et eller andet. Så selvfølgelig påvirker det en negativt, at der er så mange holdninger, og så mange, der har en mening, der hvor de mener, at der er noget, der skal gøres anderledes, eller den spiller er dårlig, eller den spiller er god. Så, men så energien på stadion, det er noget helt andet. Fordi når man så kan se, at der er udsolgt, eller der er elektrisk stemning på stadion, det giver en så meget energi, og det giver en så meget selvtillid, og det giver en så meget lykke. For i sidste ende, så er det det, man det jeg drømte om, det var jo at spille for udsolgte stadions, hvor man kunne mærke elektriciteten boblet ud af, og glæden i tællingernes øjne, når vi trådte på banen, og når vi så scorede mål, det der brøl der. Jeg har jo selv stået derude på Aarhus Stadion og stået og råbt efter spillerne, så jeg ved jo godt, hvordan det er derude. Og dem har jeg da også helt okay med, for de er der, fordi de prøver at bare holde op. Jeg har bare noget imod de mennesker, der skriver sådan nogle, så mange negative ting på sociale medier, det synes jeg hører ingen sted hjemme. Fordi hvis jeg sidst ind mødte dem ude i Føtex, så siger det ikke et ord. Så dem har jeg noget imod, og dem synes jeg ikke, det burde ikke være på sociale medier, men sådan er verden jo bare skruet sammen med stående.
Ja, desværre, kan man sige.
Ja, altså jeg har ikke det store problem i forhold til sociale medier, fordi jeg bliver ikke eksponeret for det på den måde. Så meget pres omkring AGF kvindefodbold er der ikke, og vi møder ikke på samme måde lige så mange. Der er sikkert negative kommentarer alligevel, men jeg synes ikke, jeg møder det samme, som herrene gør, fordi jeg ser det jo også på Facebook, når der bliver skrevet noget om herreholdet eller landsholdet for den sags. Altså sådan, jeg ser det jo også, men jeg mærker det ikke på samme måde for kvindefodbold, selvom de er der det helt sikkert. Men jeg går heller ikke ind og kigger i kommentarfeltet. Men det der med, at det påvirker en, det kan jeg sygt godt forstå, fordi en negativ kommentar, det gør en positiv ikke op for. Det er jo altid de negative kommentarer, der bliver hos en. Så det kan jeg godt forstå, at du har brug for at slukke for. Men i forhold til sådan fans og sådan noget, som du også siger, det er jo fantastisk, når de kommer og støtter en på lægterne. Det er i Danmark jo stadig ikke så stort, og der kommer ikke så mange til kvindefodbold, men nu har jeg lige spillet i Tyskland, og der er der en helt anden stemning omkring kvindefodbold, og der kommer mange flere på stadion, og det var magisk at spille hjemmebanekampe. Det er ikke, fordi det ikke er magisk at spille hjemmebanekampe her, men det er en anden oplevelse. Og den der støtte at få fra fans, som man oplever, når man spiller kampe, det er helt fantastisk. Men det kan også være mega hårdt, hvis det går dårligt, fordi så kan man også mærke, at det påvirker dem. Så det, ja, det påvirker jo en alle sammen, men vigtigst af alt er, hvor fantastisk det er, at de er der, og de støtter en, og de går op i det.
Hvordan håndterer man, at en ting er, når man taber, at man selv er ked af det? Det er jo ikke det fedeste i verden, kan man jo sige. Men at der så også er andre, der bliver påvirket af det resultat. Altså, lærer man bare at sige, nå, det slukker jeg for. Eller hvordan kommer man videre?
Altså for mit eget synspunkt, så jeg tror, jeg er så opslugt af, hvordan jeg også selv er så skuffet, at det er egentlig ikke altid, jeg lægger mærke til det. Selvfølgelig kan man godt fornemme, hvis det er, at publikum ikke er tilfreds, eller sådan, men det er primært min egen følelse omkring skuffelse, der fylder for mig efter sådan nederlag eller et eller andet der.
Mm. Anne, hvad tænker du i forhold til det her, også hvis man lige holder lidt fast i det her med sociale medier? Fordi nu kan du heldigvis sidde og være sådan, det er sådan, det er. Men jeg tænker, nogle gange kan det måske også ramme nogen, hvor den går lidt mere ind. Som du siger, at den der ene negative kommentar gør måske op for de 50 gode, man har fået.
Ja, lige præcis. Der skal jo ikke så meget til. Så selvfølgelig bliver man ramt af det. Det er jo helt normalt og helt okay. Men lidt som du også siger, Michael, det er jo med at sortere i det. Og tage det, man kan bruge, og så undlade resten, tænker jeg. Ja. Man kan godt forstå, at man skal vende sig til det, og igen, ja, sortere lidt i, hvad man vil tage ind.
Men det var også svært for mig at balancere det i starten, fordi i starten af min fodboldkarriere, der var jeg jo desperat for at læse alt, hvad der stod om mig. Altså, jeg var desperat for at finde alle mulige fans, der, om de roste mig. Bare den her anerkendelse, man konstant søgte efter. Indtil at det begynder at gå dårligt. Det var der, jeg fandt ud af, okay, det var måske ikke så rart at læse de der dårlige kommentarer. Det var ikke, fordi der var super mange, men det var bare igen, det var den der en eller to kommentarer, hvor man bare læste, den fik jeg bare sådan en, lige i maven. Og det var så der, jeg fandt ud af, at man skal ikke komme for højt op, få blive ydmyg og ligesom lidt til de mennesker, du kan lære noget af, og der kan hjælpe dig.
Ja, lige præcis. Men der er helt sikkert noget dobbelt i det der med, I vil det så gerne, I vil så gerne vinde, og så hvis I taber en gang imellem, jamen så bliver I bare svinet til, eller møder præcis. Kritik, ikke? Og jo. I vil det bare så gerne, ikke? Så der kan forstå det, og det kan være svært. Ja.
Ja, det er jo helt klart det der med ens egen forventninger til en selv også, at man bliver også selv så mega skuffet, hvis det går dårligt, eller man har spillet en dårlig kamp, eller et eller andet, så den der forventning til en selv er hård nok, og så kommer alt det andet så oveni.
Altså skal man forholde sig til andres forventninger oveni?
Ja, præcis. Men man bliver jo ældre, og man bliver også bedre til at håndtere det, og som du siger, bedre til at sortere i det.
Ja.
Altså, fordi det er jo nødvendigt.
Ja, simpelthen.
Nå, Liva hun spørger, jeg vil gerne være professionel fodboldspiller, når jeg bliver ældre, men det er lidt svært, fordi jeg er en pige. Hvad skal jeg gøre? Jeg tænker, Sofie, det må du kunne relatere til.
Ja, det kan jeg helt sikkert. Og jeg forstår det mega godt lige, at hun synes, det er svært. Men heldigvis er kvindefodbold i rivende udvikling. Så lige skal bare give den gas. Fordi der er mulighed for at blive professionel kvindelig fodboldspiller. Og mulighederne bliver kun bedre. Der er jo blevet lavet en masse tiltag, og de store klubber er begyndt at gå ind i det, og der kommer flere penge i det, og det trækker forhåbentlig også flere til lægterne, og bedre udvikling og alle de her ting. Så hvis Liva hun giver den gas, så skal hun nok opnå sin drømme.
Hvordan er det for dig, Michael, at høre sådan her, fordi nu kan jeg sige på vegne af min eget køn, altså sådan, det gør lidt ondt, når man ser sådan, fordi man er sådan, og man ved jo godt, hvad det kommer fra. Så hvordan er det at sidde på den anden side, hvor fra det, du var lille, man har bare kunne se alle de store stjerner spille rundt og vide, det kan jeg sagtens lade sig gøre, det her.
Ej, det er ikke særlig, det er ikke særlig, ikke særlig rart. Det er det ikke. Også fordi, fordi jeg er pige. Altså sådan, jeg føler, at der skal være lige meget mulighed for begge køn. Og jeg er så glad for at se klubber som FC Midtjylland og FC København, der ligesom også får etableret kvindehold. Fordi det gør bare, at synligheden bliver større. Og med al respekt for Vildbjerg, så gør det bare meget mere, at klubben hedder FC Midtjylland end Vildbjerg. Det trækker bare mange flere folk til, og når det står på bold.dk, at Midtjylland er ved at rykke op, eller, du ved, så er der bare mange, der ser det. Så jeg er glad for, at kvindefodbolden er i udvikling, og der kommer flere og flere mennesker til, og de store klubber begynder at investere nogle flere penge i det. Og så håber jeg, at det skaber en platform for piger, der gør, at de også kan se, at de kan blive fodboldspillere. Fordi det er det rigtige. Det kan også bare se, at der er flere, også i Tyskland og England nu også, hvor der er så mange tilskuere til kampene. Og det er den vej, det går. Og heldigvis for det. For det er fedt. Og det skulle ske for mange år siden. For at være helt ærlig. Ja.
Hvad tænker du? Altså, er det noget, man kan se, jeg har sat nu nødvendigvis ikke fodbold, men det her med, at der måske er nogle konflikter, det her nogle gange med nogle piger, der skriver ind, og man ligesom føler, at der... Ja.
Det er faktisk ikke noget, vi møder så meget i chatten, lige sådan konkret, at der skulle være forskel. Men det er der jo, især i sport. Ja, så det er så godt, jeg er helt enig med jer, det er så godt, at der sker noget på de fronter. Mm.
Mm. Har du et råd til f.eks. Live her, der skriver de her ting?
Det er jo noget med at tro på det. Man må godt have nogle mål og nogle drømme, og holde fast i dem. Og hvile i, at man godt må være der, også som pige på fodboldbanen.
Mm. Mm. Jeg har fået to spørgsmål om noget med lidt refleksion og råd, og det første har vi været lidt inde på, men Theodor, han spørger, hvad er jeres bedste råd til at kunne blive professionel fodboldspiller? Skal man træne meget, spise sundt eller noget helt tredje?
Det er vel en kombination af de tre, vil jeg næsten sige. Dedikation, passion og glæde, tror jeg også er vejen frem. Jeg tror, det er så vigtigt, at man har glæden med, fordi at man ser så mange unge børn, der er gode fra bare 6 års alderen til 12-13 år, og så mister de bare glæden ved sporten, og ikke har lyst til at tage det videre. Men jeg synes også, en anden ting, som jeg synes tit bliver underspillet, det er det mentale. Altså, der er så mange ting, jeg havde ønsket, jeg havde med, dengang jeg var yngre, i forhold til at være mentalt robust, i forhold til at være klar til at blive fodboldspiller, fordi at blive fodboldspiller er en ting, men at kunne være i det og nyde det, er noget helt andet. Og det ville jeg ønske, at jeg ligesom kunne lave om og putte lidt flere ressourcer på det, i mentale aspekt, men glæde, passion og dedikation, det tror jeg vil tage pigen eller drengen langt.
Mm.
Det, altså, det er jeg meget enig i. Jeg tror, det der altid har været allervigtigst for mig, det er, at jeg synes, det var sjovt. Og jeg var glad for at møde op til træning, og jeg var glad for at spille fodbold. Fordi det har været det, der skulle bære det. Altså, det har været det, der skulle gøre, at jeg skulle bruge en time på at køre til Aarhus for at tage til træning. Det har sgu været, det var det værd, at jeg synes, det var sjovt, og det var... jeg gerne ville bruge min tid på det, fordi ellers så kunne jeg have brugt den tid på mange andre ting. Så hvis man gerne vil være god til noget, så skal man også være glad for det, man laver. Så det har i hvert fald altid været virkelig vigtigt for mig at mærke efter, at være sikker på, at jeg nød det, og synes, det var fedt at spille fodbold.
Mm. Jamen dig, Anna, er der noget, du vil tilføje?
Mega vigtigt, at man er glad for det, man laver, og det ligesom er sådan ens drivfaktor i det. Ja, og så er det jo igen det der, den sunde balance med, jeg prøver at sådan prioritere sig selv, men selvfølgelig også at være ambitiøs og turde stole på og drømme lidt. Stole på, at man godt kan. Ja.
Mm. Mm. Det leder mig hen til det sidste. Det er Jakob, der spørger, hvad driver jer til at fortsætte med at arbejde med jer selv, udover at I elsker spil og synes, det er sjovt?
At jeg altid kan blive bedre. jeg sætter mig konstant nye mål for, hvad jeg gerne vil, hvad jeg gerne vil opnå for mig selv, men også for holdets skyld. Altså, jeg har vundet et dansk mesterskab, og jeg vil meget gerne vinde et mere. Så det er det, jeg har sat som så det store mål, det er at vinde nogle flere trofæer, der ligesom kan, hvor jeg kan se tilbage på efter karrieren og sige, det her vandt jeg. Så det er klart det, som driver til, at jeg gerne vil blive bedre hver eneste dag, det er at ligesom at kunne gå efter de store trofæer.
Mm. Ja, altså jeg tror for mig, der er det meget personlig udvikling at blive bedre og mærke, at der er noget, man går op i. Have følelsen af, at man gerne vil gå den ekstra mil for at blive bedre. Fordi at man kan se, at det giver pote på kampdag. Ja, følelsen af at være god til noget, det kan jeg bare virkelig godt lide. Altså det er en dejlig følelse. Og det er en dejlig følelse at blive bedre.
Ja.
Ja.
Hvad tænker du, Anne?
Sæt nogle mål, som du siger, Michael. Måske også sæt nogle delmål, så man sådan hele tiden har den der fornemmelse, at man gør det godt, eller man kan se, der sker noget, og man har nogle små delmål, man kan se frem imod. Og så tænker jeg også, at det er noget med at hvile i, at vejen derhen er kringlet, og den er sikkert også helt vildt uoverskuelig. Det må I også kende nogle gange. Og det er okay, og det nok også er forbundet med nogle følelser som vrede, og måske også kederlighed og frustration. Og det er i hvert fald også noget, vi sådan på Girl Talk forsøger at hjælpe dem, der skriver ind ret meget med det der med, at man må godt være ked af det, man må godt føle frustration over noget, der fylder, eller noget, man kæmper for, at det er sådan helt normalt. Og at give plads til, at de følelser må også godt være der. Og så når man har gjort dem, så kan man jo arbejde med dem.
Helt sikkert.
Jeg tror også, noget jeg synes er, altså ikke, det er så bare ikke kun for mig selv, men sådan det der med at være en del af et hold, og se, at vi udvikler os sammen, og udvikler os i en retning, fordi man kan netop ikke undgå den der frustration.
Nej.
Altså den her sæson bare, det har været en kæmpe rutsjebanetur, vi får en mega dårlig start, og slutter bare mega godt. Altså så den der proces af at være sammen om et fælles mål, det synes jeg bare er det fedeste, når man så opnår det sammen. Fordi vi kan ikke komme derhen alene. Det, den proces, det driver mig mega meget.
Mm.
Hvad med nogle personlige mål, Sofie? Har du sådan nogle ting, som du tænker, at her vil jeg gerne udvikle mig? Det behøver ikke være score flere mål eller sådan nogle ting, men måske også mentalt. Altså, jeg har et mål nogle gange, der hedder, være endnu mere modig på banen.
Ja.
Du ved, ture og få bolden i områder, hvor du ikke normalt bryder dig om at få bolden.
Ja.
Sådan nogle ting, der, hvor man kan skubbe sig selv til at blive endnu mere modig, til at, ja.
Ja, jo, helt sikkert. Altså, jeg tror, det er mega vigtigt at have nogle individuelle mål. En af mine drømme var jo også at komme til udlandet. Og det har jeg krydset af, og det var ikke nødvendigvis det, jeg skulle fortsætte med. Så derfor tog jeg hjem igen, og det er okay, at det ikke var det. Men så har jeg mig nogle andre mål nu, og det omhandler også noget uden for fodboldbanen. Og rent mentalt. Altså jeg har gået til psykologhjælp for at komme i mål med nogle af de ting, jeg har haft svært ved. Jeg har altid været meget hård ved mig selv. Arbejdet sindssygt meget på sådan at komme over fejl. Og det fortsætter jeg med at arbejde på. Har nogle konkrete mål for, hvad jeg gerne vil blive bedre til på fodboldbanen, hovedstødsdueller. Sådan nogle ting, ikke? Meget konkrete mål. Men jeg har ikke sådan et, jeg vil gerne vinde det danske mesterskab. Altså det er ikke sådan det, der er mit hovedmål. Eller sådan, det er mere, at jeg gerne vil blive så god som muligt, inden for de rammer, jeg har. Og inden for det, jeg synes, giver mening for mig. Så jo, det ville være pisse fedt at vinde nogle trofæer, men jeg tror bare lige, det har været min drivkraft på den måde. Det har mere været, at jeg gerne ville være så god som muligt, så langt som jeg kunne trække det. Men ikke fordi det har jo ikke altid været givet, at jeg skulle være fodboldspiller. Det har ikke altid været givet, at jeg kunne komme til at tjene penge af det. Så det har jo bare altid været rigtig meget uden for fodbold, når jeg har blevet nødt til at prioritere, og som jeg har fundet ud af betyder vildt meget for mig. Så det er ikke nødvendigvis kun mål inden for fodbold, det er også mål udenfor.
Det sidste, der er, det er, normalt har vi noget, der hedder at give det videre. Og det kan være et råd eller noget, en erfaring, I har gjort jer, som har gjort, at I er der, hvor jeg er i dag. Så er der noget, I tre har lyst til at give videre til dem, der lytter med? Og det behøver ikke kun være noget af det, vi har snakket om i dag, men et eller andet, hvor I tænker, det her vil jeg gerne fortælle videre.
Det er svært.
Ja.
Det er også, det er svært, det vil jeg sige.
Ja, meget. Men jeg tænker faktisk, jeg vil faktisk godt lige gribe den, du lige sagde, Sofie, i forhold til, at du er gået til psykolog.
Mm.
Sådan række ud efter hjælp, hvis man har det svært. Eller hvis man bare har brug for, at der er en, der lytter på en, så er det bare så vigtigt. Og det kan være en psykolog, men det kan også være en mor eller en ven, eller en træner, man føler sig tryg ved.
Mm.
Eller man kan skrive til Girl Talk, så er der også en masse chatrådgiver, der er klar til at lytte på en.
Ja, jeg tror også, det er vigtigt, det der med, at det ikke nødvendigvis... Altså, fordi det var ikke fordi, jeg som sådan egentlig tænkte, jeg havde et problem,
nej,
at jeg begyndte til mental træning. Mm-hmm. Det var egentlig mere sådan noget, nogle andre lige synes, at det kunne da måske være godt for mig.
Lige præcis, ja.
Og altså, det er ikke kun fordi, at man har et problem, man nej, skal netop gå til mental træning. Mm-hmm. Det kan også være sådan, ja, forberedende, eller at man ja, står over for noget nyt i ens liv, og sådan, det er jo ikke... ja, det er ikke altid bare, fordi man har et problem. Så nej, det synes jeg, du har ret i, at det, ja, det kan godt bare være, ja, fordi det lige er rart at snakke med en.
Lige præcis, så man ja, gør ja, den her proces lidt mere holdbar mod nogle mål, ikke? Ja,
ja. Og så det der med, at der nogle gange er nogen, der ikke har aktier i en. Mm. Altså snak med en, som ikke er ens mor, kan faktisk være sindssygt rart, fordi at hun ikke har den der sådan... ja, altså ens mor vil jo altid på en eller anden måde prøve at beskytte en fra noget.
Mm.
Hvor ens mentaltræner har nogle redskaber i stedet for, som de kan give en, man kan arbejde med.
Mm.
Det har jeg i hvert fald oplevet var rart at have en at snakke med, som ikke egentlig jeg kender mig ud og ind, men bare havde en professionel vinkel på det.
Mm. Det kan god mening.
Mm.
Jeg kan sige, noget som har hjulpet mig ekstremt meget, det er noget som meditation. Og det kan lyde så mærkeligt, men det giver mig nogle gange sådan klarhed og ro over mine tanker. For nogle gange, hvis man ikke lige får stoppet op i løbet af ens hverdag, og så løber det bare helt rundt i ens hoved, og man når ikke helt at slappe af. Men når jeg sådan sætter mig ned og får mediteret en smule, så det gør jeg også for en kamp nogle gange. Mm. Bare lige for at få lidt ro og lidt klarhed og... Det gør meget for mig lige til at slappe af, og ja, det vil jeg sige, det er noget, som jeg virkelig kan anbefale for nogen, som bliver måske for nervøse før kampe. Det gjorde jeg. Jeg blev meget spændt, nogle gange lidt for spændt. Så virker meditation sindssygt godt, hvis man virkelig tror på det. Og det kan også godt være grænseoverskridende at prøve det lige pludselig bare at sætte sig, og så bare lukke øjnene, og så ved man, der er nogen, der kigger på en, mens man gør det og sådan nogle ting. Men det virker. Så det kan jeg godt anbefale, hvis man har problemer med nervøsitet, hvilket der er mange, der har. Jeg tror, det gør jeg. Jeg bliver altid mega nervøs før kampen. Altså mega nervøs. Og det kan blandt andet få mig til at lige at trække vejret en gang, og nyde, og jeg skal til at spille en fodboldkamp. Så... kæmpe anbefaling herfra i hvert fald.
Ja, og det kan man jo både gøre med og uden musik.
Yeah.
Ja. Tusind tak, fordi at I vil være med i dag og dele jeres tanker og erfaringer og oplevelser. Det har været virkelig, virkelig fedt. Så det håber jeg også, I har syntes.
Hyggeligt.
Ja, meget.
Det her var sidste afsnit af Aarhus Uden Filter, og vi håber, I har nyt at lytte med i vores forskellige afsnit med en masse gæster. Tak til Andreas Wilson for at lave musikken, tak til Designhold bag podcasten, og tak til podcaster.dk for samarbejdet. Mit navn er Jasmin Bak. Tak fordi du lyttede med.